มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เรียนให้ทราบว่ารายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งแบ่งเป็น2ภาคคือพระคัมภีร์เล่มใหญ่จะแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ทั้งเดิมหรือว่าเก่ากับใหม่นี้รวมมีเล่มย่อย66เล่มด้วยกันเราได้อ่านศึกษาไปทีละเล่มทีละเล่มตั้งแต่เล่มแรกคือปฐมกาลจนถึงวิวรณ์แต่ละเล่มนั้นเราจะบอกถึงบริบทและความหมายสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนพระคัมภีร์และท่านที่สนใจอยากจะเข้าใจคำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์รายการนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาอยู่ในตอนนี้ครับเป็นการศึกษาพระธรรมเยเรมีอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาถึงบทที่3ข้อ3วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะมาดูกันต่อก็ขอบอกเกี่ยวกับเยเรมีครับเยเรมีได้ชื่อว่าเป็นผู้เผยพระชนะที่หัวใจปวดร้าวแล้วหนังสือเยเรมีนี้เป็นหนังสือหมดการพยากรณ์เป็นหนังสือที่น่าทึ่งที่สุดเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ครับคือหนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์นี้น่าทึ่งแต่เล่มนี้น่าทึ่งเป็นพิเศษผู้เผยพระชนะของพระเจ้าส่วนใหญ่เมื่อพยากรณ์ก็จะซ่อนตัวเองและคงลักษณะการปกปิดตัวเองไว้พวกเขาไม่ให้ภาพตัวเองอยู่ในคำเผยพระชนะของพวกเขาครับแต่สำหรับท่านเยเรมียกเว้นครับท่านเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าซึ่งคำเผยพระชนะส่วนใหญ่นะครับเป็นอัตตชีวประวัติตรงนี้ทำให้เราทราบถึงประวัติส่วนตัวของเยเรมีให้เราทราบถึงประวัติส่วนตัวของเยเรมีครับเยเรมีเริ่มต้นการเผยวจนะของพระเจ้าประมาณ100ปีหลังจากกิสยาซึ่งเป็นผู้เผยวจนะเช่นเดียวกันท่านเริ่มต้นในสมัยของกษัตริย์โยสิยาแห่งอาณาจักรยูดาห์และท่านก็เผยวจนะต่อไปจนถึงช่วงประเทศยูดาห์ตกเป็นเฉลยของอาณาจักรบาบิโลนท่านก็ยังเห็นเลยเวลาในการเป็นเฉลยนะครับจากที่มืดไปถึงความสว่างไม่มีผู้เผยชนะคนใดที่กล่าวถึงอนาคตที่สดใสเพียงนี้นะครับเราจะเห็นเมื่อเราศึกษาคำเผยพระชนะอันน่าทึ่งของท่านเยเรมีครับเราเปิดที่พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมครับพระธรรมเยเรมีบทที่3เรามาถึงข้อ3จบไปครับเรามาดูข้อ6ครับข้อ6เป็นต้นไปนี่เป็นข้อกล่าวหาถึงการละทิ้งพระเจ้าในระหว่างสมัยของกษัตริย์โยสิยาขณะนี้เรามาถึงถ้อยคำที่2ของท่านเยเรมีเริ่มต้นตั้งแต่บทที่3ข้อที่6ไปจบที่บทที่6ในตอนนี้ครับพระเจ้ากล่าวหาชนชาติยูดาห์เรื่องการละทิ้งพระเจ้าของพวกเขาการละทิ้งพระเจ้าไม่เพียงแต่ถอยหลังไปพระเจ้าให้ภาพที่ชัดเจนถึงสิ่งนี้เมื่อตรัสว่าอิสราเอลนั้นดื้อดึงเหมือนวัวสาวที่ดื้อในพระธรรมโฮเชียบทที่4ข้อ16การละทิ้งพระเจ้าคือการปฏิเสธที่จะทำตามวิธีของพระเจ้าหรือปฏิเสธที่จะฟังพระองค์และเมื่อเราทำอย่างที่วัวสาวทำที่วัวสาวมักจะดื้อเมื่อเราตั้งใจต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะเสื่อมถอยไปในทุกสิ่งนะครับถ้าเราต่อสู้กับพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์เราจะห่างจากพระองค์ออกไปทุกทีข้อ6บอกว่าพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าในรัชกาลของพระราชาโยสิยาว่าเขาทำอะไรเจ้าเห็นหรือคืออิสราเอลผู้กลับสัตว์เขาขึ้นไปบนภูเขาสูงทุกลูกและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นแล้วก็ไปเล่นชู้อยู่ที่นั่นพระเจ้าตรัสกับประเทศยูดาห์ให้เรียนจากอิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรตอนเหนือซึ่งตกไปเป็นเฉลยแล้วนะครับเรียกว่าเสียเอกราชไปแล้วตอนนี้ก็เหลือยูดาห์ซึ่งอยู่ทางใต้พระองค์ก็ตรัสกับพวกยูดาห์นะครับให้เขาสังเกตเห็นว่าเพ พี่น้องร่วมชาติซึ่งแบ่งเป็น2ประเทศคือตอนเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลก็ได้ทำสิ่งเดียวกันกับที่เขาคือยูดาห์ทำอยู่ตอนนี้ครับอิสราเอลนั้นดื้อดึงเหมือนวัวสาวที่ดื้อแต่พระเจ้าได้พยายามนำอิสราเอลกลับมาหาพระองค์พวกเขาไม่ยอมผลก็คือว่าพวกเขาได้ตกเป็นเชลยของประเทศอัสซีเรียครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลเป็นบทเรียนและควรจะเป็นการเตือนประเทศยูดาห์ในข้อหนึ่งของบทที่3นี้ครับพระเจ้าตรัสว่าแล้วเจ้าจะกลับมาหาเราหรือพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระองค์ตรัสว่าแม้ว่าเจ้าจะเล่นชู้เจ้าเป็นของเราถ้าเจ้ากลับมาหาถ้าเจ้าจะกลับมาหาเราเราจะยอมรับเจ้านี่คือเหตุผลที่บุตรหลงหายหรือว่าครอบครัวหรือว่าคริสตจักรหรือประเทศที่ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมนะครับสำหรับประเทศคริสเตียนเนี่ยไม่สนใจเรื่องพระเจ้าสามารถกลับมาหาพระเจ้าในทางที่ชอบธรรมถูกต้องได้พระเจ้าจะยอมรับนะครับในพระคัมภีร์มีคำอุปมาที่พระเยซูได้สอนอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายครับเมื่อกลับมาบ้านแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โดนทำโทษเขาได้รับสิ่งนั้นเมื่ออยู่แดนไกลแตกเขาได้รับการต้อนรับจากพ่อของเขาครับเมื่ออยู่แดนไกลนี่เขาก็ลำบากถูกหลอกลวงสารพัดถูกทำร้ายแต่เมื่อกลับมาหาบ้านเขาได้รับการต้อนรับจากพ่อของเขาเขาเกือบตายนะครับในแดนไกลแต่เมื่อกลับมาบ้านมาที่บ้านเกิดเมื่อพบพ่อของเขาพ่อก็ได้จัดเตรียมงานเลี้ยงสำหรับเขาอิสราเอลไม่ได้กลับมาหาเจ้าพวกเขาหันไปกราบไหว้รูปเคารพซึ่งพิธีศาสนาของรูปเคารพในตอนนั้นครับเป็นพิธีที่เกี่ยวกับการล่วงประเวณีหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับที่เราใช้คำว่าสัมสอนในสมัยนี้นะครับพระเจ้าส่งพวกเขาไปเป็นเชลยตอนนี้พระองค์ก็ตรัสกับยูดาห์ว่าให้บทเรียนชาวประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นบทเรียนแก่เจ้าข้อ7และเราคิดว่าเมื่อเขาทำอย่างนี้จนหมดแล้วเขาจะกลับมาหาเราแต่เขาก็ไม่กลับมาและยูดาห์น้องสาวที่ทรยศนั้นก็เห็นพระเจ้าตรัสว่าเราได้ให้โอกาสกับอิสราเอลที่หันมาหาเราเราจะรับเธอกลับมาแต่เธอไม่กลับมาและยูดาห์น้องสาวทรยศของเธอได้เห็นสิ่งนี้ความบาปของยูดาห์นั้นซับซ้อนกว่าผมคิดว่าการเป็นตกเป็นเชลยของเธอนั้นร้ายแรงกว่าของอาณาจักรทางเหนือซึ่งมีทั้งหมด10เผ่าทางตอนใต้ที่เรียกว่ายูดาห์นี่มี2เผ่านะครับเหตุผลชัดเจนก็คือว่ายูดาห์ได้มีการตกเป็นเชลยของอิสราเอลได้เห็นตัวอย่างนะครับและไม่ยอมรับบทเรียนนั้นเรื่องที่น่าเศร้าในประเทศยูดาห์ก็คือว่านะครับมีผู้เผยพระชนะแต่น้อยคนที่จะฟังสำหรับพี่น้องคริสเตียนนะครับก็เอามาประยุกต์ได้ว่ามีพระคัมภีร์ครับแต่น้อยคนที่จะอ่านพระคัมภีร์ก็คือหน้าพระทัยของพระเจ้านะครับตรงนี้น่าเป็นห่วงนะครับเมื่อคนบอกว่าเรามีพระคัมภีร์สามารถอ่านได้ขอบคุณพระเจ้าแต่มีใครอ่านบ้างมีกี่คนที่อ่านจริงๆในกรณีนี้เช่นเดียวกันครับประเทศยูดาห์ไม่ได้หันกลับมาหาพระเจ้าแม้ว่าพวกเขาได้เห็นตัวอย่างท่านและผมก็มีพระคัมภีร์ในตอนนี้อยู่ในมืออาจจะไม่อยู่ในมือก็ได้อยู่ที่โต๊ะหรืออยู่ในชั้นวางหนังสือครับฝุ่นจับดังนั้นผมเชื่อว่าพระเจ้าจะพิพากษาสำหรับคนที่มีพระคัมภีร์หรือว่ารู้เรื่องพระเจ้าหนักกว่าที่จะพิพากษาคนที่ไม่ได้รู้หรือไม่ได้อ่านพระคัมภีร์คือผมเชื่อว่าพระเจ้าจะพิพากษาตามโอกาสที่พระองค์ประทานให้แก่เราในข้อ9เพราะการแพ้สยาเป็นการเบาแก่เขามากเขาก็กระทำให้แผ่นดินโสโครกไปโดยไปล่วงประเวณีกับศิลากับต้นไม้พวกเขาทำรูปเคารพจากไม้และหินนะครับและก็มีพิธีบูชาโดยการล่วงประเวณีข้อ10แม้ว่าเขากระทำไปสิ้นอย่างนี้แล้วยูดาห์น้องสาวที่ทรยศของเขาก็ไม่ได้หันกลับมาหาเราด้วยสิ้นสุดใจแต่แซงทำเป็นกลับมาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละในสมัยการฟื้นฟูภายใต้กษัตริย์โยสิยาแห่งอาณาจักรยูดาห์หลายคนได้หันมาหาพระเจ้าแต่เป็นสิ่งที่นิยมมากจนสำหรับหลายคนเนี่ยเป็นเพียงการหันมาแบบหันมาตามกระแสนะครับโดยรวมแล้วเป็นเพียงประสบการณ์ที่ผิวเผินผมเชื่อว่ามีการฟื้นความสนใจในพระคำของพระเจ้าในช่วงนี้และผมคิดว่าคนได้รับความรอดในตอนนี้มากกว่าแต่ให้เราระวังนะครับอาจจะไม่ใช่การฟื้นฟูก็ได้การฟื้นฟูหลายครั้งนี้ถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยมันแค่ผิวเผินอย่าถูกคนจำนวนมากหรือกระแสพาไปถึงสถานที่แล้วก็รายงานจำนวนคนที่ได้ต้อนรับพระคริสต์ เราได้เห็นการเคลื่อนไหวแต่ผิวเผินและการเคลื่อนไหวที่แท้จริงด้วยข้อ11และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าอิสราเอลผู้กลับสัตย์ยังสำแดงตัวว่ามีผิดน้อยกว่ายูดาห์ที่ทรยศข้อนี้พระเจ้าก็ตรัสอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนว่าความบาปของยูดาห์นั้นเลวร้ายกว่าความบาปของอิสราเอลเผ่าทางเหนือ10เผ่าไม่ได้มีโอกาสอย่างกับเผ่าทางใต้2เผ่าคืออิสราเอลนี่มี12เผ่าครับ10เผ่าอยู่ทางเหนือที่เรียกว่าอิสราเอล2เผ่าอยู่ทางใต้ที่เรียกว่ายูดาห์ครับอิสราเอล10เผ่านั้นก็ไปเป็นเมืองขึ้นของอัสเซรียไปแล้วอันนี้เหลือ2เผ่าครับเห็นตัวอย่างแล้วนะครับแต่ว่ายูดาห์เนี่ยไม่ได้อะไรอ่ะเอามาเป็นใส่ใจนะครับข้อ12จงไปประกาศถ้อยคำเหล่านี้ไปทางเหนือกล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าอิสราเอลผู้กลับสัตย์เอ๋ยกลับมาเถิดเราจะไม่มองดูเจ้าด้วยความกริ้วเพราะเราประกอบด้วยพระกรุณาคุณพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะไม่กริ้วเป็นนิดพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าพระองค์จะนำพวกเขากลับมายังแผ่นดินถ้าพวกเขาจะหันมาพระองค์และพระองค์มีความเมตตาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงอัศจรรย์ครับข้อ13เพียงแต่ยอมรับความผิดของเจ้าว่าเจ้าได้กบฏต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าและเที่ยวเอาใจพระอื่นที่ใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้นและเจ้ามิได้ฟังเสียงของเราพระเจ้าตรัสดังนี้แหละทุกวันนี้ปัญหาใหญ่สำหรับคริสเตียนนะครับคือขาดการสารภาพบาปผมพบว่าไม่มีการกลับใจในการเคลื่อนไหวฝ่าวิญญาณเหล่านี้หลายครั้งด้วยกันตัวอย่างหนึ่งคือมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านไปซึ่งรบกวนใจผู้เขียนก็พูดถึงตัวเองตลอดเวลาครับหนังสือคำพยานนะครับผู้เขียนก็พูดถึงตัวเองตลอดเวลาไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเลยเขาบอกว่าพระเจ้าได้ทำอะไรเพื่อเขาทำให้เขาเป็นเศรษฐีประสบความสำเร็จอย่างมากได้อย่างไรแต่ผมไม่พบว่ามีตอนไหนที่พระเจ้าช่วยเขาจากความบาปเราจำเป็นต้องสารภาพบาปของเราท่านเรียกตัวเองว่าท่านเป็นคริสเตียนหรือไม่หมายความว่าอย่างไรครับท่านอาจจะพูดว่าท่านได้วางใจในพระคริสต์วางใจพระองค์เพื่ออะไรท่านอาจจะบอกว่าท่านได้วางใจพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดพระองค์ช่วยท่านให้รอดจากความผิดความบาปจากนรกหรือไม่จำไว้ว่าพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยท่านให้รอดจากความบาปไม่ใช่ให้บุคลิกภาพใหม่กับท่านหรือให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเราทุกคนให้พ้นจากความบาปของเราพระองค์ช่วยกู้จากความผิดพลาดในสิ่งที่เรากระทำซึ่งเป็นความบาปเราต่างทำผิดต่อพระเจ้าอย่างมากพระคำของพระเจ้าผ่านทางผู้เผยพระชนะเยเรมีบอกว่าเพียงแต่ยอมรับความผิดของเจ้าและเรื่องนี้ก็พูดกับเราด้วยข้อ14พระเจ้าตรัสว่าลูกหลานที่กลับสัตย์เอ๋ยกลับมาเถิดเพราะเราเป็นนายของเจ้าเราจะรับเจ้าจากเมืองและจากตระกูลคน2คนและจากตระกูลละคน2คนและเราจะนำเจ้ามาถึงซิโยนนี่คือพระเมตตาของพระเจ้าข้อ15และเราจะให้ผู้เลี้ยงแกะคนที่พอใจเราแก่เจ้าผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจถ้าคุณผู้ฟังมีอาจารย์ที่สอนพระคัมภีร์ครับท่านก็ควรจะดูแลเขานะครับท่านควรจะปกป้องเขาเพราะว่าเขามีค่ามากคนเช่นนี้มีน้อยหายากมากครับข้อ16และเมื่อเจ้าทวีและเพิ่มขึ้นในแผ่นดินนั้นในครั้งนั้นพระเจ้าตรัสเขาทั้งหลายจะไม่กล่าวอีกว่าหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าเรื่องนี้จะไม่มีขึ้นในใจไม่มีใครกล่าวถึงไม่มีใครนึกถึงจะไม่ทำกันขึ้นอีกเลยในครั้งนั้นคือหมายถึงอาณาจักรยุคพันปีต่อหนังสือเยเรมีเราจะพบแสงสว่างเหล่านี้ครับในครั้งนั้นหรืออนาคตในยุคพันปีถ้าท่านออกจากบ้านในช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับแล้วท่านใดนั้นก็มีแสงแดดส่องออกมาจากก้อนเมฆท่านก็เห็นรุ้งกินน้ำครับนี่ก็เหมือนกันเราจะพบตลอดเมื่อเราศึกษาพระธรรมเยเรมีจะมีคำพยากรณ์ถึงอนาคตที่มีสง่าราศีเหล่านี้ข้อ17ในครั้งนั้นจะเรียกกรุงเยรูซาเล็มว่าเป็นพระที่นั่งของพระเจ้าและบรรดาประชาชาติจะรวบรวมกันเข้ามายังพระพักของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มและเขาจะไม่ติดตามใจอันชั่วของเขาอย่างดื้อกระด้างอีกต่อไปข้อ18ในสมัยนั้นเชื้อสายของยูดาห์จะเดินมากับเชื้อสายของอิสราเอลเขาทั้งสองจะรวมกันมาจากแผ่นดินฝ่ายเหนือมายังแผ่นดินที่ซึ่งเรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าให้เป็นมรดกนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ที่มีสง่าราศีครับเหมือนกับเพชร เป็นเล็กๆที่สุขใสข้อ19เราคิดว่าเราจะตั้งเจ้าไว้ท่ามกลางบุตรทั้งหลายของเราอย่างไรดีหนอและให้แผ่นดินที่น่าปรารถนาแก่เจ้าเป็นมรดกที่สวยงามที่สุดในบรรดาประชาชาติและเราคิดว่าเจ้าจะเรียกเราว่าพระบิดาของข้าพระองค์และจะไม่หันกลับจากการติดตามเราเจ้าจะเรียกเราว่าพระบิดาไม่มีคนอิสราเอลคนใดเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของเขาพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของประเทศอิสราเอลพระองค์ทรงเรียกอิสราเอลบุตรชายของเราแต่พระองค์ไม่เคยเรียกดาวิดว่าบุตรของพระองค์พระเจ้าตรัสว่าดาวิดผู้รับใช้ของเราพระเจ้าไม่เคยเรียกโมเสสว่าบุตรของเราพระองค์เรียกโมเสสว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราเฉพาะในวันแห่งพระคุณนี้ครับเราถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าเราได้รับเกียรติอย่างแท้จริงในช่วงนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ที่ได้ไว้วางใจในพระนามของพระคริสต์ได้เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านหรือไม่ครับถ้าเป็นท่านไม่เพียงแต่เป็นคนบาปที่รอดแล้วท่านเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยข้อ22บรรดาบุตรที่กลับสัตย์เอ๋ยจงกลับมาเถิดเราจะรักษาความสัตย์ของเจ้าให้หายดูเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายมาหาพระองค์แล้วเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ข้อนี้พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงรักษาครับท่านมีแผลแน่นอนครับถ้าหากว่าท่านทิ้งพระเจ้าไปพระเจ้าตรัสว่าเราจะรักษาเจ้าถ้าเจ้ามาหาเราข้อ23แท้จริงเนินเขาก็เป็นแต่สิ่งหลอกลวงและการสับสนอลมานบนภูเขาก็เป็นด้วยแท้จริงความรอดของอิสราเอลนั้นอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราในพระธรรมสดุดีบทที่121ผู้ประพันธ์คือกษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกความช่วยเหลือไม่ได้มาจากที่สูงบนภูเขาแต่ว่ามาจากพระเจ้าข้อ25ให้เรานอนลงจมในความอายของเราและให้ความอัปยศคุมเราไว้เพราะเราได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งตัวเราและบรรพบุรุษของเราตั้งแต่เราเป็นอนุชนอยู่จนทุกวันนี้และเราได้หาและเราหาได้ฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่ประเทศยูดาห์ไม่ได้สารภาพความบาปของเขานะครับท่านเยเรมีย์สารภาพความบาปของพวกเขาแทนและบาปของตัวท่านเองด้วยเป็นการดีครับที่เราจะสารภาพบาปในเวลานี้เราได้ยินมากมายถึงของประทานพิเศษเกี่ยวกับพระพรพิเศษของพระเจ้านั่นก็ดีครับเราควรจะขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระองค์อวยพรเราแต่เราเคยได้ยินการสารภาพว่าเราได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าหรือไม่ท่านได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเองและบอกกับพระองค์ในการอธิษฐานว่าท่านได้เสื่อมจากพระสิริของพระองค์มากเพียงใดหรือไม่ครับถ้าเราถ่อมลงต่อพระพักของพระองค์ประเทศยูดาห์ไม่ได้ถ่อมลงต่อพระพักของพระเจ้าและพระองค์ได้ส่งพวกเขาไปเป็นเชลยผมมักจะคิดว่าพระเจ้ากำลังตีสอมเราหรือไม่ตรงนี้ครับเราต้องถ่อมตัวลงต่อพระพักของพระองค์จบบทที่3ต่อไปก็เป็นบทที่4บทที่4นี้เราอยู่ในช่วงเวลาเมื่อกษัตริย์โยสิยาห์ของยูดาห์ทำการปฏิรูปด้านศาสนาครับแต่เป็นเวลาก่อนการพบหนังสือธรรมบัญญัติในพระนิเวศดังนั้นมันเป็นการปฏิรูปไม่ใช่การฟื้นฟูมันเป็นการปฏิรูปที่ผิวเผินนะครับกษัตริย์โยสิยาห์มีความจริงใจพระองค์เข้ามาหาพระเจ้าพระองค์ฟังเยเรมีย์แต่ว่าประชาชนยูดาห์ไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าด้วยความจริงใจแม้ว่าผู้พยากรณ์ผู้เผยชนะเยเรมีย์ได้พยากรณ์ไว้อย่างเหมาะสมก็ตามเราอยู่ในถ้อยคำส่วนที่2ที่ซึ่งเยเรมีย์บอกนะครับคือเริ่มต้นในบทที่3ไปจนถึงบทที่6คือท่านบอกถึงคนที่ละทิ้งพระเจ้าในบทที่3ข้อ10บอกว่าแม้ว่าเขาก็ทำไปสิ้นอย่างนี้แล้วยูดาห์น้องสาวที่ทรยศของเขาก็ไม่ได้หันกลับมาหาเราด้วยสิ้นสุดใจแต่แซงทำเป็นกลับมาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพวกเขาหามาหาพระเจ้าแบบแซงหรือว่าภายนอกเท่านั้นเขาไปพระนิเวศของพระเจ้าทำตามพิธีกรรมศาสนาครับแต่ว่าใจไม่ได้อยู่ในนั้นมันเป็นสิ่งที่กษัตริย์โยสิยาห์พยายามจะให้เกิดขึ้นคือการกลับใจที่แท้จริงนี่แสดงว่าการสามารถเกิดการปฏิรูปโดยไม่มีการฟื้นฟูอย่างแท้จริงการปฏิรูปโดยไม่มีการฟื้นฟูนะครับไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงตามมาด้วยขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ